Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadhabat thamud bi tawaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog objesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Demokrati osvojili senat. Vučić, dok sam predsjednik, neće biti priznanja Kosova. General Hatami, borba protiv terorizma zahtjeva odbacivanje dvostrukih standarda. U ime Boga milostivog, samilosnog poštene gledalce, salam aleikum i dobro vam veče. Demokratska stranka Sjedinjenih američkih država, koja je prethodno na izborima u državi Georgija osvojila jedno od dva mjesta u Senatu, uspjela osvojiti i drugo mjesto.
Danas je u Georgiji održan drugi krug izbora za Senat, a rezultati prebrojavanja 98% glasova pokazuju da su demokrati ispred svojih republikanskih suparnika.
And so Georgia, I am honored.
Rafael Wernick bio je prvi demokratski kandidat za Senat koji je jutros pobjedio na izborima u Georgiji. Tako je on ušao u Senat kao prvi crni senator iz Georgije. Nakon njega je demokrat John Ossoff također uspio prestići svog republikanskog suparnika. Rezultat presudnih izbora u Georgiji izuzetno je važan za američke države, jer će dominacijom demokrata sljedećem predsjedniku te zemlje Joe Bidenu biti lakše raditi, posebno u vanjskoj politici. U međuvremenu, Donald Trump, koji još uvijek ne prihvaća rezultate predsjedničkih izbora, ovaj je put tvitnuo kako su demokrati također varali i u drugom krugu izbora za Senat u državi Georgija. Istodobno su hiljade Trumpovih naoružanih pristaša, ne noseći maske, demonstrirale u Washingtonu. Trumpove nade da će ostati u Bijeloj kući usredotočene su na najnoviju kvazi pravnu taktiku, koja će se večeras u Senatu naći u rukama njegovog zamjenika Mike Pence-a. Trump je od Pence-a zatražio da odbije rezultate predsjedničkih izbora. Jučer je otvoreno rekao svojim pristašama u Georgiji: "Ako Pence bude postupao kako mi želimo, mi ćemo biti pobjednici." Trenutni američki predsjednik je u nastavku borbe za moć u toj zemlji na Twitteru napisao: Republikanskoj stranci, što je još važnije našoj zemlji, predsjedništvo je potrebnije nego ikad. Snaga veta, budi jak.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ponovio da dok je on predsjednik, do izbora 2022. godine neće biti priznavanja Kosova i da taj stav neće mijenjati. Ne znam šta bi moralo da se desi pa da se to promijeni. Mi smo dali sve od sebe, vodili smo pametnu politiku, sačuvali smo Srbiju od sukoba, ne junačeći se sačuvali živote onih koji žele da ostanu na Kosovu. Ulagali smo njihov opstanak, ne ugrožavajući mir. Znam hiljade ljudi koji jedva čekaju neki novi sukob i našli bi bezbroj razloga zarad pravde i pravičnosti, zbog čega bi to voljeli. Predsjednik Srbije ukazuje da je teško sa Albancima i razgovarati, prenosi Tanjug. Srbi bi bili dobri ukoliko bi priznali nezavisnost Kosova, a samo dan poslije bi krenuli zahtjevi za naplatu ratne štete. Dva dana kasnije bi bilo: priznajte da ste počinili genocid. I onda vidite da razgovarate sa ljudima koji ne žele da vas ubijede, da možemo nešto zajednički da radimo, rekao je Vučić. Na pitanje da li strahuje od jačanja osovine Berlin-Washington poslije pobjede Joea Bidena i da li će oni biti na liniji ili priznavanje Kosova ili ništa od Europske unije, predsjednik Srbije rekao kako je to njihova linija bila i ranije i nemam sumnju da će sada biti izraženija. Pred nama nisu laki dani, ali to neće biti prvi put, zaključio je Vučić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će u okviru predmeta Ikona povodom afere koja je dobila epitet međunarodnog diplomatskog skandala saslušati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ambasadora Bosne i Hercegovine u Rusiji i ostale koji su učestvovali u organizaciji posjete Sergeja Lavrova. Nakon jučerašnje izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da nijedan državni organ Ukrajine nije tražio vraćanje ikone, danas je burno reagirao i ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba. Ukrajinska ikona opekla je ruke čak i ciničnim ruskim diplomatama koji su je se odrekli, ali gospodin Dodik i dalje laže, nadmašujući svoje starije prijatelje. Ukrajina i dalje zahtjeva povratak ikone, poručio je šef ukrajinske diplomatije. Dodik je također jučer kazao da će ikonu vratiti, ali ne Ukrajini, već jednoj porodici koja mu je navodno dala ikonu da je pokloni Lavrovu. No, treba istaći da Dodik nije govorio istinu s obzirom na to da je ukrajinska ambasada prije nekoliko sedmica zatražila sve detalje o ikoni, odnosno o njenom putu do Dodika, te zatražila da bude vraćena. Pečat na poleđeni ikone, kako tvrde Ukrajinci, potvrđuje da se radi o ukrajinskom historijskom blagu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je reagirao rekavši: odazvaću se pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine jer poštujem institucije države, mada iskreno ne znam kakve veze imam sa ikonom koju je Dodik poklonio u svoje ime. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o izgradnji brzog voza u saradnji s Kinom.
Srbija trenutno vodi pregovore sa Kinezima kao i sa evropskim partnerima o nabavci vozova koji će moći da idu brzinom od 200 km na sat, a brza pruga od Beograda do Novog Sada trebala bi da bude završena do kraja ove godine.
Izgradnjom brze pruge od Beograda do Novog Sada vozom će se stizati za pola sata, najavljuju iz Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Srbije. Uvereni su da će do kraja 2021. biti gotova deonica do Novog Sada, koji će biti deo brze pruge Beograd-Budimpešta.
Beograd-Novi Sad nikad neće biti bliži, nikad se neće brže komunicirati, a vrlo brzo i Beograd-Budimpešta. To će biti nešto potpuno novo u saobraćaju u Republici Srbiji, a i u komunikaciji Beograda i Budimpešte. I ovdje se ne radi samo o železničkoj prugi. Mi moramo da sredimo sve železničke stanice. Mi moramo svu infrastrukturu koja prati ovu prugu. Mi ne možemo da dozvolimo da ova pruga na kraju preseče gradove. Mi moramo da izradimo nadvožnjak iznad Batajnice kako bi ljudi osjetili sve benefite, a ne da izradimo prugu, a da ljudi ne mogu da komuniciraju.
Momirović poručuje da će u 2021. biti nastavljena ubrzana realizacija velikih infrastrukturnih projekata, kao i da je prioritet da se do kraja godine završe radovi na izgradnji autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege. Tu nema diskusije i kompromisa, poručuje ministar. Ističe da je u fokusu izgradnja autoputeva i pruga koji će vrlo brzo premrežiti našu zemlju i omogućiti da se brzo stigne sa jednog njenog kraja na drugi. Građani uskoro neće moći da prepoznaju saobraćajnu infrastrukturu Srbije, istakao je ministar, i dodaje da se to odnosi na avio saobraćaj, s obzirom da francuski Vansi realizuje ogromne investicije u razvoj beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Srbija ove godine izdvaja 330 milijardi dinara za kapitalne projekte, što je ukupno oko 5,5% od BDP-a. Za Sakra televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
U Srbiji je danas počela vakcinacija vakcinom Sputnik 5, koju su prvi primili predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Prvi kontingent od 2400 doza vakcine Sputnik 5 stigao je u Srbiju prije 7 dana, a danas je objavljeno da je Ruski fond za direktna ulaganja potpisao sa vladom Srbije sporazum o isporuci još 2 miliona doza. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je u ovom trenutku prioritet da se što prije vakciniše što veći broj građana kako bi se stekao kolektivni imunitet i kako bi se izašlo iz krize izazvane pandemijom koronavirusa. Uzrok smrti starije osobe koja umrla nakon što je vakcinisana protiv koronavirusa bio je srčani udar, kazao je glasnogovornik slovenske vlade Jelko Kacin, pozivajući se na riječi stručnjaka. Formiran je, kako je to na konferenciji za medije navedeno, tim nezavisnih stručnjaka koji će detaljno ispitati slučaj i obavijestiti javnost o konačnim rezultatima. Nacionalni institut za javno zdravstvo Slovenije je potvrdio da je jedna osoba preminula nakon što se vakcinisala u jednom od staračkih domova. Glasnogovornik Jelko Kacin je objasnio da je riječ o starijoj osobi iz jednog od domova za starije osobe koja je poput ostalih sama odlučila hoće li biti vakcinisana. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da im, s obzirom na brzo širenje nove mutirane vrste koronavirusa, ne preostaje drugo nego da zemlju potpuno zatvore. Trenutno je broj zaraženih novim koronavirusom dosegao najvišu razinu u Velikoj Britaniji. U posljednja 24 sata u Velikoj Britaniji je koronom zaraženo oko 70.000 ljudi, a 830 ih je umrlo od te bolesti. U odnosu na 24 protekla sata, broj umrlih od korone u toj zemlji se povećao za 9%. Južnokorejski zvaničnici najavili su da će jedna južnokorejska delegacija otputovati u Iran. Prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Južne Koreje također planira otputovati u Teheran početkom sljedeće sedmice kako bi razgovarao o odnosima dviju zemalja, uključujući i zapljenu broda te iransku blokiranu imovinu u Južnoj Koreji. Mornarice Iranske revolucionarne garde objavili u ponedjeljak da je zapljenjen brod Južne Koreje koji je prevozio 7200 tona naftnih kemikalija i to zbog kršenja protokola o okolišu u Perzijskom zaljevu. Osvrćući se na historiju izravnog miješanja stranih obavještajnih službi u atentate na iranske naučnike, ministar odbrane iranskih oružanih snaga je naglasio, nesumnjivo je da globalna borba protiv terorizma zahtjeva napuštanje dvostrukih standarda. Brigadni general Amir Hatami poslao je poruku ministrima odbrane više od 60 zemalja, posjetivši ih da postoje ozbiljni dokazi o ulozi okupatorskog cionističkog režima u atentatu na Mohsena Fakhrizadeha, istaknutog iranskog nuklearnog naučnika. On je naglasio da šutnja prema tom činu znači njegovo ponavljanje i nesigurnost u svijetu. On je stavio naglasak na kažnjavanje nalogodavaca i počinitelja atentata na iranskog naučnika te istakao Islamska Republika Iran zadržava pravo odgovora na ove zločine. Velika Britanija, Francuska i Njemačka izrazile su zabrinutost zbog nastavka iranskog obogaćivanja uranija od 20%, ne spominjući neispunjavanje obaveza strana iz nuklearnog sporazuma. U izjavi su Velika Britanija, Francuska i Njemačka izrazile zabrinutost zbog koraka Irana kojim nastavlja obogaćivanje uranija od 20%, nazvavši to kršenjem iranskih obaveza iz Bardžama. U saopćenju se kaže, za iransko 20%-tno obogaćivanje uranija ne postoji nikakvo opravdanje. U saopćenju se ne spominje povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma i neprivrženost zapadnih partnera sporazumu da ispune 11 obaveza preuzetih prema Iranu nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma s ciljem održavanja ravnoteže u njemu. U ponedjeljak je iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif na svom Twitter profilu napisao: "Nastavili smo s 20%-tnim obogaćivanjem na temelju usvojenog zakona našeg parlamenta. Naše kompenzacijske mjere u potpunosti su u skladu s članom 36 Bardžama, a nakon godina nepoštivanja od strane nekoliko drugih članica nuklearnog sporazuma." On je naglasio, naše su mjere potpuno reverzibilne u slučaju da se svi pridržavaju svojih obaveza. Ambasador i stalni predstavnik Islamske Republike Iran u međunarodnim organizacijama u Beču uputio je pismo generalnom direktoru Međunarodne agencije za atomsku energiju upozoravajući na negativne posljedice izraelskog programa za razvoj nuklearnog oružja. Kazem Garibabadi obratio se danas novinarima rekavši, budući da su svi osim izraelskog režima u zapadnoazijskoj regiji članice NPT-a, razvoj jednog skrivenog programa nuklearnog oružja od strane izraelskog režima i dalje je ozbiljna prijetnja ne samo regionalnoj i globalnoj sigurnosti, već i djelotvornosti i utjecajnosti NPT-a i zaštitnog režima Međunarodne atomske agencije. On je rekao da izraelski režim, ignorirajući NPT i odbijajući staviti sva nuklearna postrojenja i aktivnosti pod sveobuhvatne zaštitne mjere agencije, ignorira i međunarodnu zajednicu. Ambasador Irana je dodao, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju bi trebao otvoreno i odlučno zatražiti od izraelskog režima da se kao posjednik nuklearnog oružja odmah i bezuvjetno pridruži NPT-u i da sva svoja nuklearna postrojenja stavi pod sveobuhvatne mjere Međunarodne atomske agencije. Irački premijer najavio je povlačenje više od polovice američkih trupa iz svoje zemlje narednih dana. Irački premijer Mustafa Al-Kazemi je u utorak navečer u govoru povodom 100. godišnjice formiranja iračke vojske rekao, cilj strateških razgovora sa Sjedinjenim Državama je povlačenje njihovih trupa iz Iraka, a to je američki predsjednik i najavio tokom našeg posljednjeg posjeta Vašingtonu. On je dodao, s tim u vezi nekoliko skupina američkih snaga povuklo se tokom proteklih mjeseci u formi tehničkih rasporeda, a to će biti upotpunjeno sljedećih dana povlačenjem više od polovice tih snaga. Američke okupacijske snage stacionirane su u Iraku od 2003. Nakon atentata na zapovjednika iranskih snaga Quds, generala Kasema Soleimanija i njegovu pratnju 3. januara 2020. u Iraku, američkim bespilotnim letjelicama irački parlament donio zakon o povlačenju američkih trupa iz Iraka. Od tada irački narod u raznim prigodama pozivao na povlačenje američkih trupa iz njihove zemlje. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran. Cijenjeni slušaoci, dvorac Rudhan u blizini Fumana, jedna od važnijih vojnih utvrda u pokrajini Gilan. Ovaj važni historijski dvorac, koji je dugo bio sjetište gilanskih zapovjednika, smatra se jednim od najvećih i najveličanstvenijih historijskih vojnih utvrda u Gilanu, pa čak i u Iranu. Te vas pozivamo da i ovoga puta budete sa nama. Naime, u našem današnjem ovom prilogu ćemo predstaviti vam lučki grad Astaru, inače, i privesti kraju naše putovanje po prelijepoj zelenoj pokrajini Gilan. Pozivamo vas da obratite pažnju na ovaj naš današnji prilog.
Astara je lučki grad na zapadnoj obali Kaspijskog mora, koji se nalazi na najsjevernijoj tački pokrajine Gilan i na zadnjoj graničnoj tački između Islamske Republike Iran i Republike Azerbejdžan. Gradić Astara je centar istoimenog okruga. Na istoku okruga Astara nalazi se Kaspijsko more, na sjeveru Astara Republike Azerbejdžan, na zapadu pokrajine Ardebil i na jugu okruga Talešt. Rijeka Astara čaj dijeli iransku Astaru od Astari Republike Azerbejdžan. Klima u Astari je umjerena i vlažna, a prosječna godišnja količina padavina iznosi 1500 mm.
Na području Astare se, osim turskog, azerbejdžanskog, govori taleši jezik. Ovaj grad se u geografskom pogledu nalazi na raskršću tri puta. Južni put ide uz Kaspijsko more prema Bandara Anzaliju. Sjeverni uz more prema Republici Azerbejdžan, a zapadni dio od prolaza Heiran do Ardebila. Analiza historijskih tekstova vezani za samu Astaru pokazuju da je ovaj grad u prošlom stoljeću bio malo seoce na slijevu rijeke Astara pod nazivom Dahaneje Kenar, što pokazuje da Astara pripada planinskom području, a ne gradskom području.
Astara je zbog smještaja na uskom grlu Kaspijskog mora i blizine sjeverno-zapadnog centra zemlje u odnosu na druge granične tačke zemlje, na udaljenosti 530 km od Teherana i 190 km od centra pokrajine Gilan i uživa u jedinstvenoj prirodi i specifičnosti. Ova luka na Kaspijskom moru je prije zbog političkih i geografskih dvojbi doživjela stagnaciju. Nakon pobjede Iranske islamske revolucije, izgradnjom tranzitnog puta Stara Ardebil na pravcu lijepog i privlačnog prolaza Heiran, sa brojnim prirodnim zanimljivostima Stara se razvila. Isto tako, zbog raspada Sovjetskog saveza te graničnih prolazaka i trgovinske razmjene, ubrzao se ekonomski procvat ovog grada. Razvoj grada posljednjih godina te priličan ekonomski prosperitet stanovništva doveli su do promjena u načinu arhitekture grada. Astara sada zbog postojanja različitih bazara unutar grada te obalnih bazara svake godine ima brojne posjetioce i kupce koji osim kupovine uživaju u predivnom gradskom prizoru, zelenoj prirodi i vedrom i gostoljubivom duhu domaćeg stanovništva.
Astara je grad čije se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom. Sam uzgoj riže i pšenice na ovom području doprinosi njegovom ekonomskom procvatu. Među ostalim proizvodima Astare treba spomenuti med. Proizvođači meda svake godine proizvode med u zelenim planinskim podnožjima Heirana s ugodnom klimom. Te se ovaj grad po broju košnica u pokrajini Gilan nalazi na drugom mjestu nakon Taleša. Kaspijsko more, osim ribolova zbog školjki uz obalu, nudi jeftinu i prikladnu sirovinu za tvornice, proizvođače prehrane za peradi ribe. Turizam je također još jedan izvor prihoda Astare.
Dragi slušatelji, područja starije zbog prirodnih znamenitosti svake godine, naročito u proljeće i ljeti, prima veliki broj turista. Smatramo prikladnim da vas u ovom dijelu programa upoznamo sa nekim od tih zanimljivosti. Vodopad Latun, prosječne visine oko 105 metara, jedan je od prirodnih znamenitosti ovog područja. Smješten je 15 km južno od gradića Stari, 6 km od sela Kute Kume. Na pravcu prema vodopadu nalaze se jako lijepi šumoviti brežuljci sa brojnim izvorima hladne pitke vode, a na kraju se nalaze opasni rtovi. Na rubu vodopada nalazi se jedna od najljepših gustih nedirnutih šuma gilana sa mnoštvo stabala, šljiva, dunja, krušaka, oraha, lješnjaka i divljih jabuka koji 9 mjeseci u godini čuva svoje zelenilo i ljepotu. Obim vode u vodopadu Latun razlikuje se ovisno o godišnjim dobima, no tokom cijele godine ima vode.
Dragi naši pratioci, u svakom kutku prelijepe pokrajine Gilan možete biti svjedocima vrlo izraženijih efekata prirode. Pored historijskih spomenika, zbog toga smatramo prikladnim da posjeta Gilanu završimo predstavljanjem dvorca Rudhan, kao što smo rekli na samom početku ovog priloga. Dvorac, čiju gradnju stručnjaci vežu za razdoblje Sasanida, obnovljen je 11. i 12. stoljeća u periodu vladavine Seldžuka i bio je jedan od vojnih baza Ismailija. Dvorac Rudhan poznat je po nazivom Drevni dvorac, dvorac Hesami i dvorac Hiljadu stepenica. Veličanstveni, nevjerovatni dvorac Rudhan nalazi se 20 km južozapadno od Fumana na planinskom vrhu u srcu šume. Da bi se stiglo do dvorca nakon prolaska pored grada Fumana, treba proći pored nekoliko sela, zelenih šuma, hučne rijeke te brojnih stepenicama. Ovaj pravac poznat je među stanovništvom i planinarima kao rajski koridor.
Dvorac Rudhan u blizini Fumana jedan je od važnih vojnih utvrda u pokrajini Gilan. Ovaj važni historijski dvorac koji je dugo bio sjedište gilanskih zapovjednika smatra se jednom od najvećih i najveličanstvenijih historijskih vojnih utvrda u Gilanu, pa čak i Iranu. Građevina dvorca Rudhan na 50.000 metara kvadratni i visini iznad 600 metara nalazi se na najvišoj tački planine i ima zid duljine 1500 metara. Prvi put je 1830. godine Aleksandar Švedsko, rusko-poljski istraživač, započeo arheološko istraživanje dvorca Rudhan. On ovako piše. Dvorac Rudhan je utvrda na planini na gornjem dijelu istoimene rijeke. Njegov krov je od kamena i cigle, sa strani ulaza nalaze se dvije čvrste odbrambene kule, a iznad glavne ulazne kapije nalazi se natpis u kojem stoji da je ova građevina obnovljena između 918. i 921. hidžretske godine. Taj natpis sada se čuva u muzeju grada Rašta.
Sama građevina dvorca Rudhan ubraja se u arhitektonska čuda pokrajine Gilan. Naime, izvor plikatne lokacije korištenja otpornog građevinskog materijala, korištenje različitih arhitektonskih metoda i stvaranje raznolikih geometrijskih oblika dali su ovom kompleksu specifičnu veličinu. Kompletan oblik dvorca je nepravilan i sastoji se u dva dijela, istočnog i zapadnog. 40 ornjeva za nadziranje okružuje dvorac, čije osmostrane prostorije prekrivaju kupolni rimski svodovi. Uokolo zidova i kula vide se otvori nagnuti prema vanjskom dijelu dvorca. Ovi otvori su izgrađeni za bacanje rastopljene materije i streljiva prema neprijatelju. Prema historijskim dokumentima, nikad neprijatelj nije uspio da prodre ili zauzme ovaj dvorac. To je pokazatelj vještine i tehnologije, ali arhitekata, što sa odbrambenog, što sa arhitektonskog aspekta.
Dvorac Rudhan sastoji se od dva dijela, tvrđave i oružarnice.
vojnog djelovanja i stanovanja vojnika. Tvrđava na zapadnoj strani građevine ima dva sprata izgrađena u cigli. Karaula na istočnoj strani na dva sprata, a svjetlarnica i brojnim otvorima imala je potpunu nadmoć nad krajolikom. Nasred dvorca i u njegovim najnižim dijelovima nalazi se izvor. Istočni dio dvorca sastoji se od 12 ulaza, zatvora, izlaza u slučaju nužde i kupatila. Zapadni dio također ima 12 ulaza. Izvor, fontana, spremište vode, mrtvačnica, kupatilo i nekoliko stambenih jedinica koji su ograđeni kulom i utvrdom, ostali su dijelovi ove građevine. U svakom slučaju, dvorac Rudhani jedan je od važnijih historijskih spomenika koji je do danas ostao sačuvan i posjećuju ga brojni posjetioci, naročito turisti koji putuju pokrajinu Gilan.
Cijenji slušalci, nadamo se da ste uživali u našem ovom današnjem prilogu. Pođite sa nama u Iran. Do idućeg druženja prepuštamo vas uzvišenom Allahu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ove sedmice zajedno sa nama, što se evo družimo ovih 25 minuta 2. januara 2021. godine. Naravno, čestitam ovu 2021. godinu. Mnogi kažu da se 2020. ne ponovila, obzirom kakva je bila, i naravno tema naše današnje emisije je upravo bila vezana za ovu temu, šta ste vi, kakvom ste vidjeli 2020. godinu. Mnogo toga ste poslali na našu adresu, na naše brojeve telefona 00387627154 stari broj telefona, novi broj telefona 387618150019. Svakako oba broja su u funkciji, na oba možete slati svoje stavove, svoje mišljenja. Također možete poslati na našu e-mail adresu balkan@sahartv.ira. Možete nas pronaći na društvenim mrežama i na Facebooku i na Twitteru i na Instagramu, Sahar TV Balkan, TV Balkan Sahar, te kombinacije. A također ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranci balkan.sahartv.ira. Hvala vam što ste danas sa nama. Ove sedmice nećemo imati taj uvodni prilog, obzirom da je tema toliko opsežna bila, da smo, a obzirom da smo imali veliki broj i vaših poruka, odlučili smo da nemamo taj uvodni prilog, ali naravno 25 minuta će biti dovoljno da pregledamo otprilike sve ono što ste nam vi poslali, što ste napisali kao svoj stav vezano za našu današnju temu. Nakon kraće pauze vraćamo se nazad u studiju. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste uz program TV kanala Sahar Balkan. Već ćemo odmah na početku početi sa onim što ste nam vi poslali kao vaše mišljenje vezano za naše pitanje od prošle sedmice. Kakvom ste vidjeli 2020. godinu? Mnogo vaših stavova je stiglo, vaših poruka je stiglo, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjedstva, i možemo reći šire, čak i iz evropskih zemalja. Krećemo sa stavom koji nam dolazi iz Mostara. Gospodin Husein iz Mostara je napisao: ove godine razumio sam u potpunosti kinesku kletvu, da Bog da živio u zanimljivim vremenima. Epidemija, potresi, balkanske političke peripetije i svađe redale su se kao na filmskoj traci. Svaka od pomenutih problema koji su ovu godinu činili haotičnom, posve nepredvidivom, moglo bi se reći van naše kontrole na Balkanu, se još upečatljivije i intenzivnije doživljavalo. Posvađane zajednice unutar Bosne i Hercegovine, ali i one u regionu, mnogi te zajednice nazivaju državama, nemaju tradiciju političkih i društvenih institucija koje preuzimaju na sebe amortizaciju problema i nedaća koje mogu zadesiti iste. Nepostojanje saradnje, oprosta i povjerenja još od završetka ratova s kraja 20. stoljeća teritorij Balkana čini, po znacima navoda, trusnim tlom u svakom pogledu. Pomenute zajednice pokazuju nepripremljenost, nekoordinaciju, neorganiziranost i neznanje, a kolektivne pozitivne emocije koje rijetko izbijaju iz duša pomenutih grupa kratkog su daha i samo u trenucima kada se u njihovom najbližem okruženju desi događaj sa katastrofalnim posljedicama koji se ne mogu više skriti, što zbog bliskosti nesreće, što zbog svjetskih medija koji nametnu temu iz stvarnosti. Amnezija i debelokožje osobine su koje prevladavaju ovim prostorima. Obje necivilizacijske sa dalekosežnim negativnim posljedicama po zajednice koje obitavaju na Balkanu. U slučaju bolesti COVID-19 prvo se širio neopisiv strah od nepoznatog, pa smo bez stručnih analiza i naučnog pokrića ostali u domovima mjesecima. Kada straha racionalno ne razložite i ono što je do njega dovelo ne opišete, onda smatrate da vas je neko prevario, da vas je neko slagao. U nastavku gospodin Husein iz Mostara kaže: ismijavaju se mjere opreza, maske nazivaju brnjicama, distancu nehumanim ponašanjem, a pranje ruku redovnošću koje smo i tako kao zajednica prakticirali. Političke vođe imaju manire autoriteta, brižnih očeva nacije, dok stanovnicima Balkana nije ponuđen sistem koji bi iskoristio njihove stvaralačke i životne potencijale. Uvijek su glumili male zupčanike u satnom mehanizmu, dok su im mehanizmi ostajali nepoznanica. Ostalo je tako i do danas. Kako uopšte čestitati ovdašnjem svijetu na dolazeće novo ljeto? Pa možda ovako. Neka ti život protiče u zdravlju i sreći, u dosadnim vremenima, uređenim sistemima, uz susrete i druženja sa zanimljivim i ispunjenim ljudima. Sretno novo 2021. ljeto, gospodin Husein iz Mostara. Hvala gospodinu Huseinu, a mi ćemo nastaviti sa porukama koje su nam došle iz različitih krajeva svijeta, Bosne i Hercegovine i regiona. Hilmo iz Ženeve. Jedna zanimljiva poruka, otprilike nisam očekivao da naši gledatelji obraćaju pažnju na ove stvari, ali evo, bilo je lijepo i to pročitati. Za Hrvatsku nije mogla završiti na teži način ova 2020. godina. Taman kad su se obradovali početku kampanje vakcinisanja, snašao ih je ovaj zemljotres. Pitanje je kakav će utjecaj ova tektonska katastrofa imati na odluku Hrvatske da odlagalište otpada niske i srednje radioaktivnosti iz nuklearne elektrane Krško deponuje na lokaciji Trgovske gore. Eksperti Bosne i Hercegovine godina upozoravaju da je riječ o trusnoj lokaciji. Ali Hrvatska taj argument do sada nije uvažavala. Vidjet ćemo da li će nakon ovoga promijeniti mišljenje gospodin Hilmo iz Ženeve. Hvala mu zaista na ovoj, mogu reći, možda i najvažnijoj poruci za građane i Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, posebno u regionu Trgovske gore. Naredna poruka dolazi od gospodina Davuda iz Tuzle. Davud iz Tuzle kaže: Allah Đelešanuhu upozorava, opominje, želi da nam pomogne, a mi ko hajvani, pa i gori od hajvana, nikako da upalimo, da budemo od onih koje Allah voli. Allah traži da se volimo, poštujemo, činimo dobra djela i upućujemo jedni druge na dobro. Neka nam je Allah Đelešanuhu svima na pomoći. Gospodin Davud iz Tuzle, mnogo mu hvala na ovom stavu. Naredna nam dolazi također iz Tuzle. Mersiha iz Tuzle kaže, sve od Allaha. Kada se masovno počne piti alkohol, kada se raširi zinjaluk i kada grijeh prevladava, Allah nam šalje opomene. Sve je ovo s razlogom. Svi bi trebali krenuti od sebe i razmisliti gdje zapravo griješimo, pokušati se vratiti na pravi put. Možda nam onda krene nabolje. Mislim da smo svi dobro osilili, a uvijek krivce tražimo u drugima. Nahajr ako Bog da, šta drugo reći? Mersiha iz Tuzle, hvala na ovom stavu. Naredna, gospodin dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador, kaže. I pored mogućnosti ljudske majstorije glede COVID-19 ima svakako i Allahova opomena za nemare koji su ljudski faktor i umovi spremni to uraditi. Bezbrižno uništavanje ljudskih i prirodnih resursa, jedna od važnih poruka. Te direktnog utjecaja na klimatske promjene. Nadalje, zemljotres kao posljedica sučeljavanja tektonskih ploča može da bude opomena ljudskom faktoru da svevišnji prati dešavanja našoj planeti. Nadam se i molim Allah Đelešanu da nam pomogne u budućnosti da se zaustavi nasilje u svijetu kao i da se zaustave pretenzije da nasilu zauzimaju teritorije manjih država. Ima dovoljno prostora na našoj planeti za sve narode kao i njihovo poštivanje kulture i religije. Selam iz Sarajeva, gospodin dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador. Naredna poruka iz susjedstva iz Leskovca. Ivan iz Leskovca kaže. Nikakva 2020. Kratko i jasno, ne ponovila se opet 2020. Virus nam je napravio tektonski poremećaj na svim poljima i svet nikada više neće biti isti. Nadam se da će vakcina spasiti čovječanstvo, ali i da ćemo ovo shvatiti kao posljednju opomenu prirode. Užasnu sam tragedijom u Hrvatskoj, kao nama najbližim susjedima. Izražavam duboko žaljenje zbog ljudskih žrtava. Ivan iz Leskovca. Do sada smo otprilike svi 2020. godinu u ovim stavovima shvatili kao opomenu i kao poziv da se građani vrate onom iskonskom. Hvala Ivanu iz Leskovca. Osman iz Sarajeva kaže, 2020. prošla je u košmaru globalne pandemije virusa COVID-19, zdravstveni fenomen koji se smatra najozbiljnijim izazovom za čovječanstvo od Drugog svjetskog rata do danas, koji je odnio više od 1,5 milijuna ljudskih života, a ekonomija većine zemalja bacio u ekonomsku depresiju koju svijet nije zapamtio od kraja 20. godina prošlog stoljeća. Ekonomske, socijalne, psihološke i druge posljedice pandemije tek će se moći utvrditi nakon što pandemija bude zaustavljena, ako Bog da, ili barem približno kontrolirana. Optimizam i nada ulijevaju saznanje o uspješnom pronalasku vakcine za suzbijanje ove bolesti, testiranje i početak distribucije, što predstavlja poseban izazov za vlade širom svijeta i njihove zdravstvene i administrativne sisteme, logističke mogućnosti skladištenja i provođenja vakcinacije stanovništva, financijsku sposobnost da osiguraju dovoljan broj vakcina. Osman iz Sarajeva, vidjeli smo da je do sad više zemalja, više kompanija radilo na proizvodnji vakcine, efikasne vakcine. Vidjeli smo to su radili Rusi, Njemačka u kooperaciji sa Amerikom. A vidjeli smo i nedavno da je Islamska Republika Iran također prezentirala svoju prvu vakcinu. Prva faza, vidjeli smo da su dobrovoljci primili. A vidjet ćemo kako će se sve to odraziti na same pacijente. Nadamo pozitivno kako bi mogli svi da prime tu vakcinu, kako bi rekli, spasa. Hvala gospodinu Osmanu iz Sarajeva. Naredna poruka, Ago iz Tuzle kaže, godina teška, iako ja kažem da ništa ba ne ide bez Allahove odredbe. Ove pošasti i opomena moguće da još bude. Svijet ogreza u grijehu, a očekuje dobro. Teško da može tako. A godina, nakon ni dobra ni loša. Mnogo ispita i mnogo straha. Pa i ovaj zemljotres na kraju. Valjda bude bolja naredna, a to će biti ako budemo radili na tome. Hvala gospodin Agi iz Tuzle. Ernad iz Sarajeva je ukratko rekao da Bog da se nikad ne ponovila 2020. Hvala Ernadu iz Sarajeva. Željko iz Novog Sada. Zanimljiva poruka. Mislim da je ova godina stvarno bila teška za čovječanstvo i pokazala nam je kako bolesti elementarne nepogode mogu za tren oka da sruše sve što sistem života na kakav smo navikli. Nadam se da će nam 2021. biti bolja svima i da ćemo naučiti da se bolje ophodimo prema bližnjima i prirodi. Moramo jedni drugima pomagati. Jedna od najvažnijih poruka možda u cijeloj emisiji. Kada sve ovo prođe, da budemo stvarno jedni drugima bližnji, jer nam epidemija i socijalna distanca pokazuju kako je ružno i loše kada se ljudi udalje jedni od drugih. Vrijeme je da se vratimo pravim ljudskim i čovečanskim vrijednostima. Željko iz Novog Sada, mnogo hvala na ovom stavu. Almir iz Tuzli, godina puna iščekivanja i iskušenja. Život dan za dan bez planova, a puno kontroverznih informacija. Sve je dobro kakvi smo ljudi postali. Almir iz Tuzle, otprilike možemo vidjeti da je ovo slično i povezano sa ranijom porukom gospodina Željke iz Novog Sada. Hvala Almiru. A imamo i Ramu iz Tuzle koji je napisao: mnogo zuluma se čini na ovom prostoru muhađirima, tako da ni zemljotresi nisu iznenađenje. Hvala gospodinu Rami iz Tuzle. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, prilike pola emisije je već prošlo. Nakon toga nazad smo u studiju i nastavljamo druženje i čitanje vaših poruka. Nastavljamo druženje, listali smo i Twitter, naravno imamo još poruka na Instagramu, ali prvo da pogledamo i šta su korisnici Twittera pisali vezano za proteklu 2020. Infidel kaže: naredna godina koja je već tu, već se ušunjava, razvalit će nas još strašnije nego ova. Ova 2020. je bila godina pandemije, bolesti i straha, 2021. će biti godina ekonomskog kolapsa, bijede i propasti. Otprilike vidimo da mnogo pesimističnih stavova imamo vezano za 2020. Naredni je naopako i zlo, kaže: super je bila ova 2020. Psiha istrenirana do maksimuma. Malo optimizma i malo ironije, malo humora. Naopako i zlo. Hvala. Vidjeli smo i, evo, i ovaj zanimljiv stav. Čovjek silem, je li netko možda već spomenuo da je ova 2020. bila jako čudna godina? Da, mnogi su o tome govorili. Naredna nervozna komšinica: koliko god ova godina 2020. bila teška, i dalje tvrdim da je 2019. najgora u njenom životu bila, ne ponovila se, ne može joj ni korona ništa. Marko Bogdanović: ova 2020. godina koja polako prolazi je bila teška za sve nas, prošla je, ali ćemo se zato potruditi u narednoj godini da postignemo sve naše ciljeve na svim poljima i da se napokon izborimo sa ovim virusom. Marko. Carpe diem kaže: još koji dan i prođe ova 2020. suma sumarom, osim ovog ludila s koronom, meni je čak bila jako dobra godina, ali ipak neka ide. I evo, vidjeli smo, otišla je tih 365 dana koje nazivaju 2020. Krenula je ova 21. Poštovani, ispraćamo staru 2020. Ova godina baš je bila olimpijska, optimistična, a šala na njen račun ima dosta. Olimpijska zbog toga što nisu održane olimpijske igre u Japanu. Dozvolite, svima nam je iste preko glave, očekujemo datum, zadnji dan prošle godine, da donese zdravlje i sreću tokom 2021. godine. Andrej, pa na neki način da, svi hejtaju ovu 2020. pa je možda i u njoj problem. Doduše, meni ova godina bila ok, nadam se i tebi i vama. Ivan Krstić, Imali smo gospodina Krstića kao sagovornika u nekoliko naših emisija, kako emisije VIP, tako i iz drugog ugla. On je napisao, dame i gospodo, ova godina bila je teška za sve nas, za mene posebno u egzistencijalnom smislu, a vjerujem i za mnoge od vas. Imam moralnu, ljudsku i svaku drugu vrstu obaveze da vam se kao čovjek od srca zahvalim za sve što ste učinili za mene 2020. godine, da nije bilo vas. I naravno, dalje možete pogledati na njegovom Twitter nalogu. Stanuje, vidim, neki su srećni jer je ova godina pokazala pravo lice nekih ljudi. Iskreno, više bi volio da su oni nastavili da glume, a da je 2020. bila normalna. Ovako, dupli minus, koji u ovom slučaju ne daje plus. Matematičar Stanuje. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.